bella surprizo estis exci komence de aŭgusto pri vizitontaj Varsovion esperantistoj el Francio. Malgraŭ la subite malplibonirinta vetero, pluvo kaj malvarmo, la renkontiĝo alportis multajn neforgeseblajn impresojn.
Ĵus sub mia rigardo kreiĝis iu eksterordinara objekto, biciklo kun la nomo Barbara. Fakte antaŭ nelonge ni preterveturis biciklostacion de Varsovio kun la nomo Veturilo. Kaj tiam eblis memorigi, ke temas pri la Esperanto-nomo. Kaj tion mi diras al Bruno kaj Marivon Robino, kiuj nun vizitas Varsovion, temas pri la komencaj tagoj de aŭgusto. Kio venigis vin al Varsovio?
Ado, ni venis al Varsovio simple por danki al Zamenhof, ke li inventis ĉi tiun lingvon Esperanto, ĉar ni lernis Esperanton antaŭ ja preskaŭ 29 jaroj, kaj mi ĉiam deziris reveni Varsovion por simple iri al la tombejo por simple honori lin, ke li faris kaj prezentis ĉi tiun lingvon al la mondo, al homoj kiuj deziras eni ĝin, kaj mi decidis veni al Varsovio.
Vi revenis aŭ vi venis la unuan fojon?
Ado, ne, jes, fakte mi venis unufoje dum la kongreso en Bialystok, sed Marivon, mia edzino, ne venis tiam, ne povis veni. Kaj mi ĉiam pensis do, ni revenos kune, ĉar ni faris mondvojaĝon, kaj ĝi vere ŝanĝis, nia mondvojaĝo ŝanĝis pro tio, ke ankaŭ ni parolas Esperanton. Ni parolas aliajn lingvojn, sed ankaŭ vere uzis multe Esperanton, kaj ni volis veni kune al la tombo de Zamenhof por preĝi kaj honori lin.
Kaj fakte tio okazis hodiaŭ matene. Do Marivon, vi estas la unuan fojon en Varsovio?
Jes, do tio estas komenco de nia feriado en Pollando, poste ni iros al Krakovo. Do ĉimatene en la tombejo, jes, kie ni vizitis la tombon de Zamenhof, estis interesa anekdoto. Do ni legis kelkajn preĝojn kaj ankaŭ amikino donis al ni tekston, kiun ŝi petis nin legi apud la tombo de Zamenhof. Kaj venis grupo da junaj israelanoj, kiam ni estis tie, kaj la gvidanto petis nin iom paroli al la studentoj pri kio estis Esperanto. Do estis interesa okazo paroli al grupo de eble 30 junuloj, kiu neniam verŝajne aŭdis pri Esperanto. Kaj iom klarigi al ili, kio estas la lingvo.
Estas bela evento, sojle de la 2017 jaro, kiam nia tuta komunumo solenos la centan mortodat revenon de Zamenhof sub la patroneco de UNESCO. Ni fakte komencis tiun ĉi solenadon jam en Nitro, kaj en multaj medioj oni jam pensas pri tio, kiel omaĝi tiun ĉi dat revenon. Min kortuŝis tute aparte via gesto kunporti el Francio kelkajn sablerojn el via ĝardeno kaj meti ilin inter la floroj, kiuj ornamas la tombon.
Jes, mi kunportis ĉi tiun teron el mia ĝardeno, des pli ke mia ĝardeno estas farita ekologimaniere. Kaj ankaŭ mi vere pensas kaj kredas, ke Esperanto havas multajn rilatojn kun la ekologia movado. Kaj simbole mi simple volis kunporti ĉi tiun teron, ke mi estu ankaŭ kvazaŭ mi estos tiam vere en la koro de Esperantio kaj de Zamenhof. Kaj same mi elprenis kelkajn gramojn el la tombo de Zamenhof, kiun mi kunportos ĉe mi. Ĉar tiam mi havos Zamenhof, kiu estos en la propra domo. Ĉar por mi vere la lingvo Esperanto por mi ne estas nur lingvo, estas vere ne nur simbolo. Mi vere uzis la lingvon kaj uzas ĝin daŭre, kaj mi vere laŭ la instruo de Zamenhof mi provas vere vivi laŭ ĉi tiuj valoroj, kiujn li vere instruis per sia tuta vivo. Kaj por mi li vere estas unu el la geniuloj de la homaro. Eĉ estas unu stelaro, kiun mi nomis, mi mem jam antaŭ pluraj jaroj decidis, ke mi ne plu memoras se Emily Vandel estu ĉi tie, do li certe tuj povus diri al mi, sed do pri la stelaro mi ne konas, sed steloj, kiujn mi bone konas en la franca lingvo, kaj mi decidis jam ekde pluraj jaroj, ke mi nomas ilin alimaniere, do estas unu Jesuo Kristo, kaj poste mi metis Martin Luther King, poste Gandhi, kaj poste Zamenhof.
Okay. Stare in figura in
yes.
denia civilizzazio
yes denia no, mi ciam chiami rigadas alla cielo kai
vi ritrovas anche un Zamenhof
yes yes giuste do Zamenhof estas vere citie kun Barbara kai kun mia edzino Marivon sed ankaŭ estas ankaŭ en la cielo
do la plena harmonio ni diru tia maniere sed fakte ni estis ĉe la tombo la plej malnova spuro ligita con la creinto della lingua. Mi anche visitis compreneble la locon en cui iam staris la domo de Zamenhof, tiu fama domo con la tabulo cium visitas molte esperantisoi. Sed nia anche iomete pasis tra Zamenhof strato, sed ne nur. Ni visitis nel sole historia in locoin.
Ah, yes, do, estis bella pentrajo, mur pentrajo, yes, con diversai figuroi. Do la plej granda inter ili estas tiu portreto de Zamenhof
kun Esperanto elementoj. Ni aldonu do ĉiuj aliaj vizitantoj yes. de Varsovio ankaŭ sekvu tiun ĉi itineron. Nu, ni finis nian mallongan viziton tra la varsoviaj stratoj ĉi tie en la kvartalo ligita kun Zamenhof, ligita ankaŭ kun la Varsovia ghetto ĉe la fama fifama Umschlagplatz.
Do, mi jes volis reveni al ĉi tiu placo, ĉar kiam mi legis la libron Lydia, estas en la libro Lydia, mi kredas oni parolas pri tio, estis iu kiu priskribas ĝuste la lastaj minutoj, kiam oni envagonigis ŝin el ĉi tiu placo. Mi volis reveni al ĉi tiu placo kaj mi pasigis kelkajn minutoj por preĝi por tiu, kio okazis tiutempe kaj precipe ke ĉi tio ne okazu nun. Mi ciam provas havi iun konon de la pasintezzo, sed ke ĝi helpu al ni por la nuntempo. Ĉar tio, kio okazas ekzemple nuntempe en Francio, iom maltrankviligas min. Jes, kaj mi ĉiam foje pensas, se oni havu iom de la filozofio, kiun transdonis al ni Zamenhof, la vivo estus iom alimaniere. Kaj do, mi ŝatis iri tien, kaj mi vere estas tre kontenta, ke mi povis pasigi kelkajn minutojn en ĉi tiu placo. Yes.
Do fakte la vortoj de Zamenhof de antaŭ pli ol cent jaroj tute taŭgas por hodiaŭ, kiam li parolas pri la harmonio, kiu devus regi inter islamanoj, kristanoj kaj aliaj. Ĉu ne estas vere la vortoj, kiujn ni bezonas hodiaŭ?
Tio estas konkludo de unu el viaj unuaj tagoj en Varsovio. Mi tre kore dankas al vi, ke ni havis la eblecon iomete montri al vi la varsoviajn stratojn, lokojn historiajn, sed ja lokojn ankaŭ pli modernajn, kiel muzeo de polaj judoj Polin, kiel la muzeo de Varsovia insurekcio. Nu, kaj mi deziras al vi belan restadon en Pollando. Kaj multajn belajn renkontiĝojn, impresojn kun esperantistoj kaj kun neesperantistoj.
Dankon.
Koran dankon.